Rádio Praha, zprávy.
Chování poslanců by měla usměrnit změna jednacího řádu sněmovny. Od 1. ledna se v Česku mění zákoník práce. Květiny a věnce darované Václavu Havlovi vhodí ho přátelé do Vod Labe. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Vulgární výrazy i velmi osobní invektivy, to všechno jsme mohli v uplynulém roce slyšet v poslanecké sněmovně. Nejen kultura projevu, ale i obyčejné slušné chování dostali nejvíc zabrat v prvním listopadovém týdnu při obstrukcích ČSSD. Podle předsedkyně dolní komory parlamentu občanské demokratky Miroslavy Němcové by měla chování poslanců usměrnit změna jednacího řádu sněmovny.
Už je připravena jeho velká novela, je pravda, že ještě o kousek ji posunou teď právě ty zkušenosti z obstrukčního týdne a z posledního vývoje a budeme uvažovat o tom, co můžeme udělat. Můžeme zkrátit lhůtu pro vystoupení poslanců, aby tady nebyly hodinové osobní útoky a tak dále, ale těm osobním útokům se úplně nevyhneme, protože pokud pan poslanec nebo paní poslankyně se k tomu uchýlí, tak to bez pochyby zase znovu udělají, ale něco budeme muset udělat, takhle se mi to nelíbí.
Podle šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky si ale způsob jednání Nečasovy vlády takové chování opozice vyžaduje.
Řada lidí mi volá a píše a připomíná mi zásadu na hrubý pytel hrubá záplata a někdy je tady potřeba ostřejší vyjádření, zejména v situaci, kdy vládní představitelé tady otevřeně pohrdají názory většiny veřejnosti, kdy ignorují demonstrace, protesty, petice, stanoviska odborářů, tak to jsou chvíle, kdy je myslím potřeba jasně a důrazně říci, co si o vládní politice myslíme.
Od 1. ledna se v Česku mění zákoník práce. Odborářům se nelíbí zpřísnění pravidel pro nemocenskou nebo volnější ruce pro zaměstnavatele při rozvazování pracovního poměru. Naopak zaměstnavatele novinky vítají. Podle předsedy Konfederace zaměstnavatelských svazů Jana Víznera jim totiž některé z nich ulehčí podnikání v současné nepřehledné ekonomické situaci.
My vítáme jednak ty věci, které se týkají prodloužení zkušební doby, poněvadž to se týká především tedy vedoucích pracovníků, kde ty 3 měsíce skutečně bylo málo. Samozřejmě prodloužení doby určité také, poněvadž v současné době to má velký vliv. Málo kdo má zakázky na dlouhou dobu dopředu a musí samozřejmě podle toho i upravovat tu personální situaci. Takže to je pro nás dobré.
Naopak odboráři jsou proti. Podle tajemnice Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů Zdeňky Kindlové se zhorší postavení zaměstnanců.
Pokud jde o změnu poskytování odstupného, tak to znamená zhoršení postavení zaměstnanců a samozřejmě nelíbí se nám také zavedení nového výpovědního důvodu, tedy důvodu porušení režimu práce neschopného.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Happening za nedávno zemřelého Václava Havla uspořádají v sobotu jeho blízcí přátelé a umělci. Pomyslnou životní pouť bývalého prezidenta uzavře v jejich podání plavba lodí s květinami a věnci, které lidé přinesli Václavu Havlovi k rakvi. Podle ředitele pražské paroplavební společnosti Dušana Sahuly se do happeningu zapojí hned několik lodí, z nich 4 budou připravené pro veřejnost.
Květinová výzdoba bude na tlačném remorkéru Klára s nosičem a vlastně jako oficiální doprovod pojede ještě loď Lužnice a pro veřejnost, aby vyprovodili smuteční konvoj těchto 2 plavidel, tak vlastně bude hodinová plavba centrem Prahy ke Štvanici a my s těma 4 loděma pro veřejnost přistaneme v centru Prahy pod hotelem Intercontinental.
Lodě vyplují z pražského Rašínova nábřeží, 2 z nich se po hodině vydají na 2denní plavbu. Ta se završí v pondělí v Děčíně, kde se do Labe vhodí květiny a věnce darované Václavu Havlovi na jeho poslední cestě. Obrazy Emila Fili, které v listopadu zloději ukradli ze zámku v Peruci na Lounsku, se tam nejspíš vrátí na jaře. Ústecký kraj během zimy výstavní síň upraví a lépe zabezpečí. Kraj uvažoval i o tom, že obrazy vystaví jinde. Bude ale nakonec respektovat přání malíře, který v závěti požadoval jejich vystavení právě v peruckém zámku, řekla mluvčí kraje Magdalena Hnáčková. Obyvatelé Prahy i dalších tuzemských měst přivítají v noci ze soboty na neděli Nový rok ohňostrojem. Na mnoha místech ho bude doprovázet zábavný program pro děti i dospělé. Někde radnice ohňostroj naplánovali až na novoroční podvečer. V Praze se obloha rozzáří ohňostrojem hned po půlnoci v prvních vteřinách nového roku. Odpálen bude z pontonu na Vltavě mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem. ze sportu. Český běžec na lyžích Lukáš Bauer obsadil v Oberhofu 7. pozici v závodu na 15 km klasicky, jehož velkou část odtáhl. O lepší umístění ho v druhé etapě Tour de Ski s největší pravděpodobností připravila závěrečné zatáčce kolize se Švýcarem Dariem Koloňou, která ho na několik sekund zabrzdila. Krátce o sobotním počasí v Česku. Polojasno až oblačno se snížením, teploty 0 až 4 stupně Celsia.
A po zprávách už nabízíme přehled témat, která dnes blíže rozebereme. Ministerstvo školství možná přijde o miliardy z evropských fondů. Pak se podíváme na jih Čech na Šumavu za jednou z tradičních silvestrovských akcí. Čeká nás i přehled denního tisku. V pravidelné rubrice o cestování se tentokrát vydáme do Prahy přímo po stopách Lucemburků. Příjemný poslech vám přeje Jan Charvát. Ministerstvu školství bude zřejmě dočasně zastaveno proplácení dotací z Evropské unie. Audit Evropské komise totiž zjistil chyby v kontrolním systému a v několika projektech programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Informovalo o tom ministerstvo s tím, že má do února čas na nápravu. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
S čerpáním evropských peněz zápasí již několikátý ministr. Školství patří k institucím, které čerpají dotace nejpomaleji. V čele sekce řízení operačních programů Evropské unie se za působení ministra Josefa Dobeše vystřídal už 5 manažerů. Poslední byl ve funkci jen 2 týdny a svůj odchod vysvětlil tím, že jeho představy o odborném vedení agendy se neshodují s představami ministerstva. To spravuje 2 dotační programy. Na vědecké projekty může do roku 2013 čerpat asi 59 miliard. Dalších zhruba 53 miliard může získat na výukové projekty z programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. A právě v tomto programu zjistila Evropská komise chyby. Podle předběžné zprávy zjistil audit nedostatky v kontrolním systému a v několika projektech realizovaných jak kraji, tak ministerstvem.
My samozřejmě na tom pracujeme, na těch změnách, ale my se zatím nemůžeme vyjádřit, co je obsahem té zprávy, protože jedná se zatím o neoficiální zprávu.
Uvedl Hynek Jordan z tiskového odboru ministerstva. Oficiální zprávu by mělo ministerstvo dostat za 2 až 3 měsíce, pak bude mít 2 měsíce na nápravu. Podle ministerstva může za negativní výsledek auditu, který se týkal let 2008 až 2009, předchozí vedení úřadu. Bývalý vrchní ředitel sekce evropských fondů na ministerstvu Jan Vitula odmítá, že by k zastavení plateb z Bruselu mohlo dojít jeho vinou.
Každý audit v nějakém projektu najde nějakou chybu, to je běžné. To je ale problém, na základě kterého Evropská komise právě pozastavuje ty platby. Nejsou ty chyby v těch projektech, ale to, že se selhal ten kontrolní systém z hlediska nálezu těch chyb.
Komise oficiálně potvrdila, že kontrolovala čerpání evropských peněz až do května letošního roku. Z neoficiálních zdrojů je navíc zřejmé, že správné nastavení kontrol mělo být věcí hlavně současného vedení.
My jsme již po nástupu pana ministra Dobeše upozorňovali na to, že oblast kontrol je oblast, která potřebuje významně personálně posílit. Pan ministr na to tehdy reagoval tak, že mi uložil naopak o 30% snížit počty zaměstnanců s tím, že za takovéto situace se nedala tato záležitost vůbec řešit. My jsme se po 3 měsících rozešli, pan ministr navýšil počet zaměstnanců na 2násobek oproti tehdejšímu stavu, přesto tuto oblast nedokázal vyřešit.
Dodal Jan Vitula. Hynek Jordan z tiskového odboru ministerstva odmítá, že by ministerstvo nemělo dostatečné kapacity.
Tak to rozhodně pravda není, že by byli odvoláváni zaměstnanci, kteří by dělali kontroly. Pokud došlo k nějakým personálním změnám, tak pokud je mi známo, byl pouze vyměněn vedoucí oddělení, ale ten byl i hned nahrazen jiným člověkem.
Podle pravidel Evropské unie musí každý operační program do konce roku 2011 ověřit výdaje 15% prostředků, které má v tomto období v Bruselu k dispozici. Program Výzkum a vývoj pro inovace měl na začátku prosince ověřeno 1,3% celkových peněz, u programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost to bylo 5,5%. Kvůli možnému pozastavení dotací už ministr školství Josef Dobeš požádal o schůzku premiéra Petra Nečase. Podle deníku Mladá fronta Dnes si chce Nečas s Dobešem promluvit také o jeho překotné personální politice, vzhledem k tomu, že v čele sekce řízení operačních programů vystřídal už 5 lidí. Výtky k ministrovi mají také šéf poslanců TOP 09 Petr Gazdík i stínový ministr školství za ČSSD Marcel Chládek. Ten vytkl Dobešovi selhání v personálních otázkách nebo plány na financování regionálního školství. Podle Gazdíka jsou naprosto mimo realitu, podle Chládka trvale zlikvidují venkovské školství. Ministra Dobeše se naopak zastal jeho stranický kolega, šéf poslanců Věcí veřejných Vít Bárta. Za ministra se postavil i prezident Hospodářské komory Petr Kužel. Ten řekl, že po dlouhé době řídí tento klíčový rezort člověk s jasnými názory, který neříká jen líbivé věty o vzdělanosti. Chápe celospolečenský význam učňovského školství a další často opomíjené aspekty vzdělávání.
Horská služba Šumava chystá na Silvestra tradiční sjezd nejprudší české sjezdovky Šance u Železné Rudy. Sjezd má už 60-letou tradici a lyžaři sjíždí se zapálenými pochodněmi. Je to velká atrakce pro návštěvníky hor, které předchází celodenní akce horské služby, včetně silvestrovského výstupu na vrchol Boubín. Zdeňka Kuchyňová má na telefonu náčelníka horské služby Šumava Michala Janďuru.
Dobrý den, kde jsem vás právě zastihla? Jste určitě na horách.
Teď momentálně na sjezdovce na Pancíři ve službě.
Na horách budete také o Silvestru. Horská služba pořádá takovou zajímavou akci. Sjezd nejprudší českou sjezdovkou na Špičáku. Jak dlouho tahle tradice trvá a jak vlastně vznikla?
Ta tradice trvá od roku 1948, kde byla založena horská služba na Šumavě a strůjci tohoto silvestrovského sjezdu jsou zakladatel horské služby Šumava Antonín Říha a ještě dnes žijící zakladatel Jiří Bárta, kdy se prakticky od roku 1948 sjíždí z vrcholu Špičáku dolů do údolí. Tehdy Špičák nebyl tak zalesněn jako v dnešní době a jezdilo se až do roku 1951, kdy nám bohužel Železnou Rudu uzavřeli a byla za drátěným zátarasem a do Železné Rudy se dostal jen prověření lidé na propusku nebo starosedlíci, takže od roku 51 do roku 57 tento sjezd byl přerušen. Následně teda od roku 57 se v té tradici pokračovalo. Každoročně se tak v 17 hodin sejde zhruba 30-40 členů horské služby a šumavských lyžařů. Jsou to především zástupci těch oddílů, kteří tady trénují. A vlastně v těch 17:30 sjíždí za zvuku večerky, za zvuku trubky směrem na dojezd Šancí, kde se všichni sezhradí, zapálí se nový rok 2012, zapálí se vatra, všichni popřejou. Je tam také to vzpomínkové setkání, samozřejmě lidi, kteří se na horách znají, lyžaři, vlekaři a milovníci Šumavy.
Vy jezdíte taky s pochodněmi, to musí být úžasný pohled.
No, tak samozřejmě, už jsem to jezdil jako malý chlapec, ještě když jsem závodil to sportovní areál Špičák, takže vždycky je směrné číslo za jeden z těch oddílů zhruba 3-4 lidi a myslím si, že především pro ty mladší závodníky to byl velký zážitek a je to čest sjíždět nejprudší sjezdovku v České republice.
Znáte, jaký je sklon?
Takže ten sklon se pohybuje zhruba do těch 50 stupňů. Ten nejprudší buben je řádově 200 metrů a samozřejmě, že každý se snaží, aby neupadl, protože samozřejmě ten, kdo upadne, musí zhasit pochodeň a samozřejmě mezi náma pak platí flašku a je to pro něj obrovská ostuda, že nedojel až dolů.
Stalo se vám to někdy?
Já musím zaklepat, zatím se mi to nikdy nestalo. Samozřejmě každý ten silvestrovský sjezd je jiný, někdy je dostatek sněhu. Byly léta, kdy se to dokonce pouze běželo, protože ten sníh nebyl. Byly léta, kdy se prakticky ze Šancí stala ledová hora, takže jsme 2 dny předtím tam odnosili asi 100 kilo soli na mačkách, aby jsme si vůbec vysypali sjíznou takovou trasu. Jeden ročník se část jela lesem, protože toho sněhu nebylo dostatek. Takže vždycky ten silvestrovský sjezd každý rok je jiný, ale myslím, že po každý je krásný.
Jak to vypadá letos? Máte sníh?
Sněhu je víceméně dostatek. Teď je prognoza taková, že by mělo sněžit. Tady už se zatahuje.
Budou tam také jiní sportovci než lyžaři?
Jezdí akorát lyžařské oddíly. Letos jako tvář sportovního areálu Špičák jede vlastně Nestor, nebo tvář sportovního areálu Špičák Ladislav Křížek. Jinak samozřejmě za ty ostatní jezdí lidi, kteří tady žijí, pracují, ať je to správce lesů České republiky, syn zakladatele horské služby, pan Pavel Bárta. 100% se rekrutuje pouze ze šumavských lyžařů tady z místa.
U telefonu Rádia Praha byl Michal Jandura, náčelník horské služby Šumava. A my držíme lyžařům palce, ať při sjezdu žádný neupadne.
Posloucháte Rádio Praha.
Teď už je na řadě krátký pohled do tisku. Lidové noviny přinášejí v poslední všední den roku 2011 analýzu letošních obchodů na českém trhu. Firmy či nemovitosti často skupovaly oligarchové a nikoli zahraniční firmy, konstatuje List a dodává, že celková hodnota firemních transakcí letos byla 92 miliard korun. Nejčastěji za těmito obchody stály Češi Radovan Vítek a Andrej Babiš. Méně často investiční skupina PPF Petra Kellnera a také firmy jako Penta, Natland nebo JNT. Nejpilnějším z nich byl přitom miliardář Radovan Vítek, který nakoupil za 16 miliard korun. Kupoval nemovitosti, ale také obchodní domy nebo kanceláře. Příznačný byl případ prodeje loterijní společnosti Sazka. I o tuto kořic se také poprali největší finanční žraloci na českém trhu, doplňují Lidové noviny. Mladá fronta dnes přináší přehled změn v sociálních dávkách v novém roce. Ty budou vyplácet nově úřady práce. Očekávají se proto dlouhé fronty, píše List. Změny čekají také porodné, mateřskou nebo podporu v nezaměstnanosti. Úřady ale nejsou podle svých zaměstnanců připraveny na nápor lidí, což odmítá ministr Jaromír Drábek. Proti složitějšímu systému vyplácení dávek se postavili postižení, kteří se chystají hromadně navštívit 4. ledna úřady se žádostí o podporu v mobilitě. To může vést ke kolapsu celého systému, píše Mladá fronta dnes. Že na úřadu panuje totální chaos, řekl Listu i zaměstnanec jednoho z pražských úřadů práce. Ani lidé nevědí, co je přesně v lednu čeká, a malá informovanost stojí za tím, že nastanou mnohdy obtížné situace. Příjemci dávek mohou vyvolat konflikty, protože se změní systém posuzování, dodává List. Někde by potřebovali dozor policie, řekli pracovníci odboru dávek v hmotné nouzi v Pardubicích. Češi se k sobě chovají hezky, říká fyzik Jan Čížek. Český vědec, který se věnuje nanotechnologiím, pro Hospodářské noviny popisuje svůj úspěšný pobyt v Singapuru. Pracoval tam na výzkumu materiálů. Nyní se, jak řekl Listu, vrací na brněnskou techniku. Česká věda je podle něj velmi kolegiální a doma se vždy najde někdo, kdo mu pomůže, když on sám si neví rady. Česká republika má také podle něho velmi bohatý potenciál, co se týče chytrých lidí, což je podle něj dáno stavem a systémem školství v 60. až 90. letech. V lidech je obrovský potenciál. Jde o to nenechat ho zapadnout do fáze stagnace a umět naší výhodu ve světě prodat, konstatuje v Hospodářských novinách Jan Čížek. Podle ní se dá říci, že věda v Singapuru, kde Čížek strávil 7 let, se kupuje. Stát přitahuje ty nejvýznamnější vědce z celého světa. V Česku ale chybí vědeckému výzkumu globálnější tahy a je příliš rozdrobený. Prodej lihovin klesá, píší Hospodářské noviny. Meziroční pokles nákupu nevyrovnají ani prosincové nákupy. Letos spotřeba klesla o 3-5% ve srovnání s minulým rokem, který už tak byl propadákem, konstatuje List. Stát totiž tehdy zvýšil spotřební daň, což jednu láhev zdražilo o 5 až 7 korun. Rok 2009 byl přitom ještě poměrně úspěšný, spotřeba tehdy stoupla o 40%. Jedničkou na českém trhu s lihovinami je firma Stok Božkov. Jejíž ředitel Listu řekl, že propad byl letos největší v podzimních měsících. Důvodem propadu je podle oslovených odborníků změna životního stylu lidí, vyšší ceny alkoholu nebo přesun konzumentů k lacinějším značkám. Likérkám na rozdíl například od pivovarů dělá vrásky také rostoucí cena cukru a lihu, které jsou základem jejich produkce. Firmy se snaží řešit propad doma zvýšením vývozu alkoholu, například do Ruska, dodávají Hospodářské noviny. Konec roku mnozí využijí k procházkám po Praze a možná ani netuší, kolik domů a míst je tu spojeno s Lucemburky, druhou českou královskou dynastií. Například kostel svatého Jakuba, dům u Kamenného zvonu, radnice i Václavské náměstí. Vydejme se tedy po stopách Lucemburků společně se Zdeňkou Kuchyňovou.
Cestujeme po Česku.
Podle spisu Jana z Arasu odvozovali Lucemburkové svůj původ od bájné víly Meluzíny. Skutečnou zakladatelkou rodu však byla hraběnka Ermesinda. Později se Lucemburkové strategicky spojili s Francií a začal jejich mocenský vzestup. Poté, co dějiny opustili Přemyslovci, byl český trůn nabídnut Janu Lucemburskému, který se oženil s Eliškou Přemyslovnou. A tak začal zlatý věk Lucemburků v Čechách. Vydejme se teď do doby příjezdu mladičkého Jana Lucemburského, a to do kostela svatého Jakuba, ke kterému patřil i klášter.
V klášteře se konala korunovační hostina Jana Lucemburského a jeho manželky Elišky. Lucemburkové oficiálně nastupují a stávají se českými panovníky v roce 1310, ale korunovací bylo to Janovo postavení završeno až teprve v únoru roku 1311.
Uvedla Jaroslava Nováková z Pražské informační služby. Právě letos uběhlo od korunovace 700 let. Kostel nedělá dojem, že je tak starý, postaven tu však byl už v době, kdy se ohrazovalo staré město pražské. Díky podpoře Jana Lucemburského a jeho ženy Elišky Přemyslovny byl přestavěn do nádherné gotické baziliky. Právě tudy se procházelo po takzvané svatojakubské cestě. Kostel byl z obou stran obklopen malými krámky a protože svatý Jakub je patronem řezníků, byly tu i jejich krámky a stávali se ochránci kostela.
Na to máme také hmatatelný důkaz tady v kostele. Na hlavním oltáři je totiž velice cenná soška Panny Marie Bolestné. A když se jednou zloděj pokusil tuto sošku ukrást, podotýkám ale, že to nebylo v době lucemburské, bylo to až později, tak jeden z řezníků, který sem přiběhl a zjistil, že se snaží sošku ukrást, mu prostě usekl ruku. A tady v kostele svatého Jakuba ta ruka visí do dnešní doby.
Vydejme se teď přes Ungelt na Staroměstské náměstí. Nejdůležitější je dům u kamenného zvonu. Právě zde se nejspíš narodil Janův syn, pozdější slavný český král Karel IV.
Víme, že Karel se narodil v roce 1316. A víme, že v té době byl Pražský hrad ve velmi neutěšeném stavu. Má se tedy za to, že Eliška Přemyslovna nerodila na Pražském hradě, velmi pravděpodobně právě tady, v tomto domě u kamenného zvonu, který byl za tím účelem také upravený do velmi pohodlné podoby.
Dnes nemůžeme přesně určit, komu dům u kamenného zvonu na začátku 14. století patřil a zda nebyl dokonce na nějaký čas zakoupen královskou rodinou.
Zcela jistě to byl objekt, který vykazuje významné postavení, velké bohatství, výraznou pozici v rámci ostatní pražské zástavby.
Dnes se tu bohatá výzdoba nachází jen v torzech, ale těžko si tak nákladnou výzdobu mohl dovolit pražský měšťan, i když bydlel na takzvaném Velkém rynku. Jan Lucemburský však nepobýval v Čechách příliš často, byl ale vynikajícím diplomatem. Za vlády jeho syna Karla IV. Se pak Praha stala vedle Říma a Paříže přední evropskou metropolí. Karel IV. Založil nové město pražské, kterému dominovaly tři hlavní náměstí. Dobytčí trh, což je dnešní Karlovo náměstí, Koňský trh, dnešní Václavské náměstí a Senovážný trh. Tento název zůstal až do dnešní doby. Václavské náměstí bylo, co se velikosti týče, srovnatelné s dnešním stavem, ale domy byly zcela jiné.
Zástavba byla výrazně nižší než tak, jak ji znáte dnes. Maximálně do výšky dvou pater. Ty jednotlivé domy zpravidla měly zahradu, což máme dokázáno i díky záznamům o jednom z italských lékařů působících na dvoře krále Karla IV. A to byl Angelo z Florencie.
Karlu IV. Je připisována největší zásluha na výstavbě Prahy. Když se vydáme po další stopě Lucemburku, dojdeme před dnešní secesní památku Obecní dům. Na jeho místě stával v době panování Karlova syna Václava IV. Takzvaný Králův dvůr.
Byl panovníkem, jemuž více vyhovovalo spíše pobývat ve městě než na Pražském hradě. Často volil také společnost nižší šlechty, než aby skutečně vyhledával společnost například církevních hodnostářů anebo těch nejvýznamnějších pánů. Staré město pražské jej lákalo natolik, že se rozhodl také tady vybudovat svoje sídlo a začal tedy realizovat výstavbu Králova dvora. Ale ještě než tam dojdeme, tak bych vás chtěla upozornit tady naproti nám na téměř palácovou architekturu. V těchto místech se totiž kdysi dávno nacházely jedny ze známých lázní starého města pražského a právě sem do těchto míst chodíval velmi rád Václav IV. Nechat se oblažit pražskými lazebnicemi.
Rozsah Králova dvora byl úctyhodný. Podle poslední rekonstrukce mělo sídlo trojúhelníkový půdorys. Definitivně se Králův dvůr zboural teprve na začátku 20. století.
On tady skutečně v tom Králově dvoře žil, odtud tedy vládl. Odtud se mu také stalo, že byl přepaden, unesen a posléze vězněn v okamžiku, kdy měl problémy s některými významnými představiteli české šlechty, ale také například se svým bratrem Zikmundem Lucemburským, který se později stal jeho nástupcem.
Dnes naproti obecnímu domu, který stojí na místě Králova dvora, najdete divadlo Hibernia. I ono ještě nese stopy původního lucemburského založení, dodala Jaroslava Nováková.
Tam, kde dnes máme nápis Divadlo Hibernia, stával jeden z postelů, který právě založil Karel IV. A byl to kostel italských ambroziánů. My víme, že Karel IV. Byl obdivovatelem ambroziánského zpěvu, zpívané liturgie. Později v době barokní se sem dostali irští hiberni. A odtud už název tohoto místa i nedávno vytvořeného divadla. Divadlo Hibernia. Ten název opravdu není náhodný.
Naše procházka za stavbami, které připomínají v centru Prahy éru Lucemburku, je u konce. Ale když se vydáte do dalších zákoutí Prahy, najdete tu řadu staveb, které slavný rod připomínají.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Se starým rokem se budeme loučit současným folklorem. Patří do něho lecos, ale my se budeme bavit o současných lidových písničkách, básničkách a pověstech. Hezký den vám přeje Jan Charvát.